Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė naują Slovakijos ambasadorių prie Šventojo Sosto. Jeruzalės lotynų patriarchas, dalyvavęs Riminio mieste vykusiame Italijos politikos ir kultūros veikėjų susitikime, kalbėjo apie padėtį Šventojoje Žemėje ir ateities perspektyvas. Nazarete buvo susitikę Šventosios Žemės katalikų jaunimo atstovai. Birželio 22 dieną buvo minima tarptautinė žmonių persekiojamų dėl tikėjimo atminimo diena. Naujasis Slovakijos ambasadorius prie Šventojo Sosto Jurajus Priputenas ketvirtadienį rugpjūčio 22 dieną įteikė popiežiui Pranciškui savo skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedantis ambasadorius gimė 1975 metais. Nuo 1997 dirba savo šalies diplomatinėje tarnyboje. Ėjo įvairias pareigas Slovakijos užsienio reikalų ministerijoje, taip pat dirbo atstovybėse Rusijoje ir Kroatijoje. Pastaruosius kelerius metus buvo Slovakijos prezidentės patarėjas užsienio politikos klausimais. Kitose privačiose audiencijose ketvirtadienio rytą popiežius priėmė du savo bendradarbius – tikėjimo mokymo ir rytų bažnyčių dikasterijų prefektus. Taip pat apaštališkai nuncijų Bangladeše bei dviejų vyskupijų ganytojus – Prancūzijos Marselio bei Albanijos Tiranos ir Duresio arkivyskupus. Pastarasis Tiranos ir Duresio arkivyskupas Arjenas Dodajus iki 2017 metų gyveno ir kaip kunigas tarnavo Italijoje. Kaip jis pats pasakojo Vatikano radijui, būdamas 16 metų, vieną 1993 metų rugsėjo naktį, jis kaip nelegalus migrantas atvyko iš Albanijos į Italiją. Dirbo suvirintoju, sodininku, susipažino su viena tikinčiųjų bendruomenė, atrado tikėjimą, kurio pėdsakų buvo likę iš vaikystės, iš močiutės pasakojimų ir tyliai giedotų giesmių. Italijoje jis priėmė krikštą ir 1997 metais pradėjo rengtis kunigystei. 2003 metais popiežius Jonas Paulius II Vatikane jį įšventino į kunigus. Kunigas Arjanas tarnavo įvairiose Romos parapijose, tapo albanų bendruomenės kapelionu. 2017 metais jis kaip misionierius grįžo į gimtąją Albaniją. 2020 popiežius Pranciškus jį paskyrė Tiranos ir Duresio vyskupų auxiliaru, o 2022 arkivyskupu. Sakau visiškai nuoširdžiai, niekada apie tai negalvojau, nei to troškau. Buvau laimingas parapijos aplinkoje su parapiečiais man patikėtais žmonėmis. Nauja misija, kurią suteikė popiežius Pranciškus, priėmiau pasitikėdamas viešpačiu Mergelę Mariją, paklausdamas bažnyčiai, sakė vyskupas Vatikano radijui. Dabartinis momentas yra lemiamas, tai paskutinis traukinys. Jei dabar nebus pasiektos paliaubos, ateitis bus dramatiška, pasakė Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa, dalyvaudamas Italijos Riminio mieste vykstančiame politikų ir kultūros veikėjų susitikime, kuriuos kasmet rengia katalikų judėjimas Komunione e Liberazione. Dabartinio karo sukeltas blogis, nepasitikėjimo, neapykantos, apmaudo, paniekos, kito teisės gyventi neįgimo nuostatos yra tokios stiprios, kad labai sunku bus jas įveikti. Reikės labai didžiulių pastangų ir maldos. Moralinio ir dvasinio atsikūrimo darbe labai svarbus vaidmuo teks religijų vadovams. Deja, sakė kardinolas, šiuo metu tarp religinis dialogas išgyvena krizę. Dabar krikščionys, žydai ir musulmonai nesusitinka ir nesikalba. Kardinolas paminėjo Abu Dabio dokumentą dėl brolybės ir išreiškė viltį, kad nenukentės visa tai, kas pasaulio mastu buvo padaryta religijų dialogo srityje. Religijų dialogas turi vykti ne tik lyderių lygmenyje, bet turi pasiekti ir kasdienį tikinčiųjų gyvenimą, turi būti ne tik elitinis, bet ir bendruomeninis. Religiniams lyderiams tenka didelė atsakomybė ne tik galvoti apie savo bendruomenės, bet ir padėti joms neužsidaryti savo diskurse, neužsisklęsti savyje, bet pakelti akis aukštyn, pažvelgti į kitą. Pasak kardinolo būtina kalbėti ir apie atleidimą. Nors šiandien tai labai sunku ir galbūt netgi neįmanoma, tačiau reikia nukreipti pastangas šią linkme. Reikia dirbti asmeniniu, bendruomenės ir visuomenės lygmeniu. Kalbėti apie atleidimą šventojoje žemėje nėra abstrakcija. Teisingumas, atleidimas yra sunkus žodžiai, konkrečiai susijęs su žmonių gyvenimu. Tačiau, jei kalbame apie krikščionių tikėjimą, neįmanoma tikėjimo atskirti nuo atleidimo. Žinoma, sakė kardinolas, bendruomenės ir visuomenės lygmenių atleidimas yra susijęs su tiesa ir teisingumu, su orumu ir lygybe. Be šių vertybių atleidimas reikštų blogio pateisinimą. Dėl to atleidimas turi būti suvokiamas kaip gijimo procesas, kuriam reikia laiko. Savo kalboje Riminio susitikime Jeruzalės lotynų patriarchas įspėjo ir prieš antisemitizmą dabartinio karo kontekste. Viena yra kritikuoti vyriausybės politiką, kita – nepripažinti žydams teisės gyventi šiame krašte. Tai nepriimtina ir turi būti pasmerkta. Sakyti, tu neturi teisės čia gyventi, nes esi žydas, kaip ir sakyti, tau nepriklauso jokios teisės, nes esi musulmonas ar krikščionis, tai civilizacijos nuosmukio simptomai. Kardinolas pastebėjo, kad dabartinis antisemitizmas stiprėja ne dėl religinių, bet dėl politinių priežasčių. Reikia būti atsargiems, kad netaptume tokių manipuliacijų aukomis. Kalbėdamas apie krikščionių įsipareigojimą siekti susitaikymo šventojoje žemėje, kardinolas Pier Batista Pizzaballa sakė, kad reikia blaiviai pažiūrėti į tikrovę ir pripažinti, kad krikščionių įtaka yra labai silpna. Iš tiesų niekas ir nelaukia, kad krikščionių bendruomenė išspręstų problemas. Politiškai mes esame nereikšmingi, sakė kardinolas. Gal toks teiginys ką nors papiktins, bet iš tikrųjų būtent taip yra. Nereikia pasiduoti pagundai, būtinai norėti suvaidinti kokį nors vaidmenį šioje situacijoje, tačiau reikia sugebėti tarti žodį. Pirmiausia, palaikyti savo bendruomenę ir padrasinti. Būti kartu su savo žmonėmis. Kardinolas pakartojo, kad tai, ką krikščionys šioje situacijoje tikrai gali, tai malda. Esu su tavimi. Tai buvo pavadintas katalikų jaunimo susitikimas vykęs Nazarete rugpjūčio 16-18 dienomis, kurį surengė Šventosios žemės pranciškonų kustodija. Šventosios žemės pranciškonų kustodijos vadovas, tėvas Francesco Patonas, sakė, kad šie jaunuoliai galėjo kelias dienas pabūti kartu, apmastyti, ką reiškia būti krikščioniu ir išgyventi intensyvę brolystės patirtį, skelbė vilties žinia, kurios šiuo metu taip labai reikia šventajai žemėjai. Nazaretas yra Dievo įsikūnijimo vieta, primenanti, kad Dievo sūnus pasirinko gyventi su mumis, ne tik gyventi dėl mūsų, bet ir atiduoti už mus savo gyvybę. Bus įmanoma nutraukti pykčio ir neapykantos grandinę, jei sugebėsime pažvelgti į Jėzų Kristų ant kryžiaus, nes būtent Jėzus ant kryžiaus nugalėjo visą žmonijos ir istorijos blogį, sakė tėvas Patonas. Blogis yra tarsi branduolinis sprogimas, jis sukelia grandininę reakciją. O kad ji būtų nutraukta, kas nors turi turėti drąsos neatsakyti blogiu į blogį. Jėzus Kristus ant kryžiaus moko, kad norint nereaguoti blogiu į blogį ir taip jį nugalėti, reikia net sutikti mirti, atiduoti gyvybę. Pirmieji jaunimo evangelizuotojai yra patys jaunuoliai, sakė Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vadovas. Jaunuoliai, kurie Nazarete kelias dienas su pasitikėjimu klausėsi Dievo žodžio, įsipareigodami jį įkūnyti, šį įsipareigojimą perduos ir kitiems jaunuoliams, skatins rinktis gyvenimą pagal Evangeliją, drąsiai ir be baimės žengti į ateitį. Tris dienas trukęs pokalbių, maldos ir adoracijos susitikimas buvo užbaigtas mišiomis, kurias aukojo Nazareto parapijos klebonas pranciškonas tėvas Ibrahimas Sabahas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Rugpjūčio 22-ąją buvo minima tarptautinė nuo smurto dėl savo tikėjimo nukentėjusių žmonių atminimo diena. Šį kasmetinį minėjimą 2019 metais įvedė Jungtinių tautų generalinė asamblėja, reaguodama į dažnėjančius smurto prieš religinės bendruomenės atvejus. Vokietijos vyskupų konferencija šią progą paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad pasaulyje ir toliau matome nuolatinį smurto prieš žmones dėl jų tikėjimo ar religinės priklausomybės augimą. Pareiškimą pasirašęs Augsburgo vyskupas Bertramas Majeris sako, kad šiandien atsimename ne tik mūsų brolius ir seseris krikščionys visame pasaulyje, kenčiančius nuo diskriminacijos ir persekiojimo, bet ir visus žmonės nukentėjusius nuo religiškai motivuoto smurto. Vyskupas pabrėžia, kad mes, kaip krikščionys, negalime likti abejingi aukų kančioms. Išpuoliai, kurių priežastis yra kito žmogaus tikėjimas, visada yra išpuoliai prieš asmens orumą, kuris yra visų žmogaus teisių pagrindas. Visos valstybės privalo kovoti su žmogaus teisių, taigi ir religijos laisvės pažeidimais. Kai to nedaroma, arba kai pati valstybė kėsinasi į šias teises, netrukus prasideda diskriminacija ir galiausiai smurtas, ypač prieš religinės mažumas, rašo vyskupas. Visos religinės bendruomenės turi pareigą ryštingai priešintis tikėjimo instrumentalizavimui ir kitų tikėjimų išpažinėjų diskriminacijai. Todėl labai svarbu pabrėžti, koks svarbus taikiam sambūviui yra religijų dialogas. Kai pradedame suprasti ir gerbti vieni kitus, išrauname neapykantos ir smurto šaknis. Taip pat ir Europos Sąjunga paskelbė pareiškimą šiemetinės tarptautinės nuo smurto dėl tikėjimo nukentėjusių žmonių atminimo dienos proga. Europos Sąjunga pagerbė visas diskriminacijos, netolerancijos, persekiojimo, neapykantos, nužmoginimo ar smurto dėl religijos ar įsitikinimų aukas, rašoma pareiškime. Ekstremizmas, autoritarizmas, terorizmas ir konfliktų kurstoma neapykanta dar nėra panaikinti. Daug žmonių visame pasaulyje, ypač priklausančių religinėms mažumoms, susiduria su išpuoliais prieš savo bendruomenės, o jų žmogaus teisės pažeidžiamos dėl jų tikėjimo. Esame tvirtai įsitikinę ir laikomės principo, kad visi asmenys turi teisę į minties, sąžinės, religijos ar įsitikinimų laisvę ir teisę išpažinti ar pakeisti savo religiją ar įsitikinimus ir nepatirti diskriminacijos, persekiojimo ar smurto. Pareiškime smerkiamas apostazės, kriminalizavimas ir piktnaudžiavimas įstatymais dėl piktžodžiavimo. Visos valstybės raginamos įsipareigoti užtikrinti žmogaus teisų apsaugą ir su deramu stropumu užkirsti kelią smurtui prieš asmenis dėl jų religijos ar įsitikinimų, tokius atvejus tirti ir už juos bausti. Tarptautinė bendruomenė turi susivienyti kovodama su diskriminacija, neapykanta ir smurtu dėl religijos ar įsitikinimų. Turime skatinti religinės tolerancijos, pagarbos įvairoviai ir tarpusavio supratimo kultūrą. Kiekvienas asmuo, išpažįstantis savo religiją ar viešai rodantis savo įsitikinimus, turi teisę į tai, kad jo žmogaus teisės būtų visapusiškai gerbiamos.
Didžiosios Britanijos policija pripažino, kad du Izabelės Vaughan Spruce areštai, kalinimas, apstumdymas ir skirti suvaržymai buvo neteisėti. Pažeidė jos žmogaus teises ir sutiko išmokėti 14 tūkstančių svarų kompensaciją. Izabelė Vaughan Spruce yra katalikė ir nevyriausybinės organizacijos už gyvybę March for Life UK vadovė. 2022-aisiais ji buvo areštuota už tai, kad nedarbo valandomis stabtelėjo gatvėje netoli vienos Birmingeno abortų klinikos ir tyliai meldėsi. 2023-aisiais areštuota dar kartą. Kaip rašoma Britų katalikų leidinyje Catholic Herald, moteris, gerbdama jau egzistuojančius potvarkius, nieko nekalbino balsu, nedalijo brošiūrų, neprotestavo, neturėjo jokių išorinių ženklų. Paprasčiausiai susikaupusi ir tyloje stovėjo ant šaligatvio. Kai prie jos prisertino policijos pareigūnai, paklausė, ar ji meldžiasi, po to ją areštavo. Vėliau nurodė, kad jos veiksmai trikdo ir baugina paslaugų vartotojus. Kaip nurodo moterį teisme atstovavę ADF teisininkai, dažnai įsitraukiantis į tokio pobūdžio bylas, ji buvo apkaltinta dėl savo privačių minčių turinio. ADF komunikate kritikuojami jau esantys ribojimai ir inicijuojami nauji, kurie leidžia kriminalizuoti paprasčiausias mintis arba vidinės nuostatas. Galima pridurti, kad 2023 kovo mėnesį Jungtinėje karalystėje buvo priimtas įstatymas, kuris įsteigė 150 metrų buferinės zonas aplink abortų klinikas ir draudžia visus, trukdančius arba skatinančius veiksmus juose. Dalis pareigūnų, kaip rodo Izabelės Vaughan Spruce atvejais, tokiems veiksmams linkę priskirti ir tylią maldą arba mintis. Beje, panašus kaltinimai už maldą netoli abortų klinikos, jos nedarbo valandomis, 2023-aisiais buvo pateikti ir Birmingeno katalikų arkivyskupijos kunigui Šynai Gogui. Meldžiuosi visur, kur einu, savo galvoje, už mane supančių žmonės. Kaip kunigo malda gali būti nusikaltimas, klausė jis. 2023 kovo 15 dienos pareiškime Britų vyskupas Jonas Sherringtonas, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos atsakingasis, už gyvybės klausimus kritikavo pernelyg plačias ir abstrakčias buferinių zonų aplink abortų klinikas formuluotas, kurios lengvai leidžia kriminalizuoti tai, kas niekada neturėtų būti vadinama nusikaltimu. Kelia klausimą apie valstybės intervenciją į asmens įsitikinimo sferą laisvoje visuomenėje. Pasak jo, katalikų bažnyčia smerkia, bet kokį moterų užgauliojimą arba gąsdinimą, kaip beje draudė ir ankstesnis teisinis reguliavimas. Naujos formulės anot Britų vyskupo nebuvo pagrįstos ar būtinos. Jos neproporcingai paveikia religijos bei įsitikinimų laisvę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.